Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου, που έφυγε και το πρώτο 15ο του Ιουλίου. Έχουμε ζέστη, αλλά δεν κάνουμε. Καλοκαιράκι είναι και λέει από την επόμενη εβδομάδα θα πέσει και όλα στη θερμοκρασία. Μια χαρά μας έχει πάει μέχρι τώρα. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Πάμε για να παίξουμε και σήμερα το πρωί με σύστημα 3-5-2. Να παίξουμε μπαλίτσα, όχι μουντιάλ. Εμείς παίζουμε άλλη μπάλα. Παίζουμε τα ρεπορτάζ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Φιλικά, ζουν και τα προκριματικά. Όλα εδώ θα τα ακούσουμε. Τα ρεπορτάζ μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα. Θυμίζω τα δικά σας μηνύματα, κυρίως ερωτήσεις αλλά και απόψεις όλα. Σας θέλουμε συμπαίκτες στην εκπομπή. Είτε με SMS γράφετε Sport Sport, ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sport@rtl.gr και Viber που σας βολεύει περισσότερο με ένα κινητό, ευκολάκι, στέλνετε και το email, το στέλνετε ευκολάκι. Λοιπόν, στο Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε ένα Sport, λατινικούς χαρακτήρες, χωριστή στο τέλος, θα σας βγει το σηματάκι σε Sport, μπουκάρετε που λέω και εγώ και στέλνετε το μήνυμά σας. Τώρα είμαστε καλοκαιράκι, κάποιοι είστε ήδη νομίζω παραλία, οπότε καμιά φωτογραφιούλα να δοστούμε έτσι, Χρυσούλα. Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι μαζί μας. Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Διαβάζετε και το Earth Sports, το αθλητικό πόρταλ της Earth, earthsports.gr. Θα τα βρείτε όλα. Εννοείται Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Αλλά και όλη την δημοσιογραφία γύρω από το χώρο του αθλητισμού. Και πινεδιάδα είχαμε τις τελευταίες μέρες έντονες, αλλά σε αντίθεση με τα προηγούμενα καλοκαίρια φαίνεται ή τουλάχιστον βγαίνει τόσο από το Μεξικό όσο και από την Αργεντινή ότι αυτή τη φορά το πήρε απόφαση και είναι οριστικό ότι θα γυρίσει στην πατρίδα του για να παίξει ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, τον οποίος τον είχε φέρει στα μέρη μας και έγινε κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Καραγιάννης για να δούμε και τι λέει και η ΑΕΚ. Γιατί τα λένε από τη Λατινική Αμερική. Το θέμα είναι τι λέει και η ΑΕΚ. Γιατί σίγουρα θα είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη απώλεια. Κάθε απώλεια για κάθε ομάδα, αυτό που λέμε πολλές φορές, ισχύει ουδής αντικατάστασης. Αλλά κάποιοι παίχτες, επειδή ακριβώς είναι πιο κομβικοί, είναι και πιο δύσκολο να τους αντικαταστήσεις. Αλλά να δούμε, θα πάει σε αντικατάσταση η ΑΕΚ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος. Έλα, Νίκο, καλημέρα.
Είμαι ο Μπάμπη. Έχουμε το τελευταίο επεισόδιο στο σύριαλ Ρομπελίν Πινέδα και ΑΕΚ. Ο Μεξικανός θα πρέπει να λογίζεται ως παίχτης της Μοντερέι. Μετά από ολονύχτες συζητήσεις ανάμεσα στα δύο κλαμπ, βρέθηκε η φόρμουλα για να λυθεί το ζήτημα της καταβολής των χρημάτων, του τρόπου καταβολής των χρημάτων. Και ο Ρομπελίν Πινέδα θα επαναπατριστεί για λογαριασμό των Ραγιάδος, όπως είναι το παρατσούκλι της Μοντερέι. Η μεταγραφή του ανάρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν και το ποσό της ρήτρας που υπήρχε για ομάδες από το Μεξικό, ενώ ο παίχτης θα έχει να λαμβάνει το ηγεμονικό συμβόλαιο των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.
Μάλιστα. Άρα να ξέρουμε να τον υπολογίσουμε οριστικά, ότι δεν είναι αυτή τη φορά ένα ακόμη σενάριο, ένα ακόμη σύριαλ από το Μεξικό. Έχουμε λεπτομέρειες?
Οι λεπτομέρειες είναι αυτές οι οποίες σου ανέφερα νωρίτερα.
Ναι, θα πάει στα 8, γιατί έβλεπα κάπου στην Αργεντινή, θυμάμαι, ότι θα πάει στα 6. Τελικά.
Όχι, το ποσό είναι 8 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι αυτό το fix που
είχε. Η φορά η οποία υπάρχει, ναι, είναι ότι δεν θα καταβληθεί όλο το ποσό, ναι, cut, δηλαδή και τα 8 εκατομμύρια ευρώ με τη μεταγραφή του Πινέδα. Έχουν μπει κάποιες μικρές δόσεις, όχι πάρα πολύ μεγάλες. Νομίζω ότι το ποσό θα καταβληθεί μισό-μισό. Ναι. Και αυτό ήταν και το μόνο ουσιαστικά που είχε μείνει για να συζητήσουν τα δύο κλαμπ, καθώς όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μια ρήτρα την οποία ήταν προέβλεπε όλο το ποσό cash. Οι Μεξικανοί εν τέλει δεν κατέθεσαν όλο το ποσό cash, αλλά έχουν καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προβλέπει το ποσό σε δόσεις. Υπήρχαν συζητήσεις για όλο το βράδυ. Εν τέλει η ΑΕΚ έδωσε την έγκρισή της και ο Ρομπελίν Πινέδα ετοιμάζεται για το Μεξικό. Όπως είπαμε και νωρίτερα, με ένα συμβόλαιο το οποίο ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Εντάξει, μεγάλο συμβόλαιο, δεν το συζητάμε και δεν μπορεί να πει κανείς και στην ΑΕΚ γιατί δεν το δίνει. Δεν ξέρω αν είναι και καθαρά αυτά.
Κοιτάξτε, Μπάμπη, η ΑΕΚ έζησε μια πάρα πολύ καλή τετραετία με τον Ρομπελίν Πινέδα. Τα πολύ καλά του χρόνια του Ρομπελίν Πινέδα μαζί κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Πλέον τώρα πρέπει να μάθει να ζει και χωρίς τον Πινέδα. Πρέπει να μάθει να ζει με τον αντικαταστάτη του Ρομπελίν Πινέδα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, γιατί είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αντικαταστάτης του Ρομπελίν Πινέδα και πολύ πιθανό είναι να υπάρξουν και μεταγραφές δύο ποδοσφαιριστών στην θέση των ΧΑΦ. Ένας δηλαδή ουσιαστικά ο οποίος θα έρθει και θα έχει τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, δηλαδή θα είναι ο box-to-box μέσος, και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής ο οποίος θα δώσει μεγαλύτερη ποιότητα, όπως ζητάει και ο Μάρκο Νίκολιτς, στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Το έλεγα και νωρίτερα ότι για μένα κανένας παίκτης δεν είναι αντικατάστατος και πρέπει να είσαι έτοιμος να τον αντικαταστήσεις, αλλά κάποιοι παίκτες, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα πιο σημαντικοί με την έννοια ότι είναι πιο κομβικοί, έχουν γίνει πιο κομβικοί στο μάτι. Ένας τέτοιος παίκτης είναι ο Πινέδα για την ΑΕΚ και η επιλογή δεν είναι τόσο απλή. Δεν παίρνεις έναν ακόμη παίκτη, δεν παίρνεις έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Π.χ. Κάιριν ήθελε έναν παίκτη διαφορετικό από τον Μάριν και τον Πινέδα να τον βάλει σε μεσαία γραμμή. Εδώ πρέπει να βρεις συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχουν χρήματα, προφανώς δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν και πάντα. Ξέρεις, είναι για μένα η πιο κομβική, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ίσως μεταγραφή της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι. Το πώς θα φτιάξει τη μεσαία της γραμμή, αυτό εννοώ.
Ναι, γιατί και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον άξονα. Τώρα, άμα με ρωτάς, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ο Αντί Πινέδα.
Δεν μπορεί να είναι ίδιος παίκτης. Κανένας παίκτης δεν είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον άλλο. Λέω τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ψάχνεις.
Ναι. Αυτό πιστεύω σου ξέρουν καλύτερα, Μπάμπη, ο Χαβιέρ Ιμπάλδα και οι άνθρωποι του κυτρινόμαυρου σχεδιασμού. Εμείς από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρει ότι σίγουρα θα αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής που θα έχει ουσιαστικά θα είναι box-to-box μέσος, όπως είναι ο όρος για τον ποδοσφαιριστή, και ένας ακόμα παίχτης στα χαβ για να πλαισιωθεί το κενό, άμα με ρωτάς. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά για τον Χαβιέρ Ιμπάλδα και για την Ένωση, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε και στα μέσα του Ιουλίου και σιγά σιγά πλησιάζουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, το Super Cup αλλά και τα προβληματικά του Champions League. για τα play-off του Champions League. Πλέον όλοι στην Ένωση στρέφουν την προσοχή τους στην αγορά για να βρεθεί ο παίχτης ο οποίος θα έρθει και θα μπει στη θέση του Πινέδα ουσιαστικά στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Και μια και ανέφερε στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος προημερών είχε δείξει λίγο τον εκνευρισμό του για αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι ατυχή όπως αποδείχθηκε, ότι, που είπε ότι μετά το φιλικό της ΑΕΚ ότι πρέπει να αποφασίσει και ο Πινέδα τι θα γίνει. Να ξεκαθαρίσει το θέμα, προφανώς κάτι ήξερε από την διοίκηση ότι υπάρχει δηλαδή θέμα, γι' αυτό και έκανε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση.
Εντάξει, Μπάμπη, όταν γενικά τραβάει ένα θέμα.
Ναι, δεν είναι καλό. Πάντα.
Δεν είναι καλό.
Α, δεν, όπως αποδεικνύεται, δεν εξαρτάται και από σένα.
Ναι,
μην γελιόμαστε.
Παίρνει, Μπάμπη.
Λέω ότι μην γελιόμαστε, δεν εξαρτάται και από σένα. Δεν εξαρτάται και από τις ομάδες πολλές φορές. Δηλαδή, ναι, άκρη του πέω ότι σε βγάζω στο σφυρί. Ανά πάση στιγμή που μπορούσε να πάει μια ομάδα και με τη σύμφωνη γνώμη του Πινέδα να τη πει: πάρε τα λεφτά. Δεν λες πάλι καλά που γίνεται τώρα, θα μπορούσε να γίνει τον Αύγουστο. Τι θα κάνει η ΑΕΚ.
Ναι,
δηλαδή, μπορούσε να είναι 15 Αυγούστου και να σου πει: χύψει ζε το ομάδα, πάρε τα λεφτά που προβλέπεται στην ρήτρα του και να σου πει: για παίξω, εγώ θέλω να πάω. Και να μην υπάρχει ρήτρα, δηλαδή, άμα έρθει ένα παίξει σου πει: εγώ θέλω να πάω κάπου αλλού και είναι μια πολύ καλή πρόταση, τι θα κάνει, θα το κρατήσει με το ζόρι. Δεν είναι εύκολο. Θεωρητικά μπορεί να το κάνει, πρακτικά δεν το κάνει.
Και με τον Τζολάκη, Μπάμπη,
κάτι θα τα πούμε και άλλο Τζολάκη. Βέβαια. Πάντως όλες
είναι, είναι μια συνθήκη την οποία αντιμετωπίζουν όλα τα κλαμπ παγκοσμίως. Όταν ειδικότερα ο παίχτης μπαίνει και στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του και υπάρχει και ρήτρα για την αποχώρησή του. Είναι μια κατάσταση η οποία την αντιμετωπίζουν όλοι και όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, ο Ορμπελίν Πινέδα θα λάβει και ένα συμβόλαιο το οποίο φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις, πηγαίνει ο παίκτης και ουσιαστικά έχει το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Όλα έχουν παίξει ρόλο στην απόφασή του. Αυτό το συμβόλαιο είναι και στην χώρα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πάνω σε αυτό.
Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε. Γιατί αν τα πεις και πιο αναλυτικά, να πω στον κόσμο, 10 η ώρα έχεις εκπομπή,
Ναι, θα έλαβε το 10 με τον Λεωνίδα Κασνέτση.
Θα πεις και περισσότερο, για πες.
Από εκεί και πέρα να πούμε ότι αύριο έχουμε φιλικό με την Χρόνικεν. Είναι στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Το φιλικό θα διαρκέσει 120 λεπτά. Είναι μια ουσιαστικά είναι η διάρκεια τέτοια ώστε να δει και για περισσότερο χρόνο ποδοσφαιριστές ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και οι Ολλανδοί φυσικά. Και σιγά σιγά ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε πει ότι θα υπάρξει ένα κενό ανάμεσα, δηλαδή ένα τριήμερο όπου οι ποδοσφαιριστές θα ξεγουραστούν πλήρως και θα επιστρέψουν πάλι 22 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Σε ένα τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας που θα έχουμε και αλλαγές, δηλαδή παίχτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Apeldoorn διότι θα πάνε και στο δεύτερο ουσιαστικά στάδιο προετοιμασίας με την καλά, αυτά θα τα δούμε στον επόμενο καιρό.
Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Σίγουρα τώρα το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ έχει αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τα γραφικά μετά την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα και την αντικατάστασή του οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες. Πάμε στον Παναθηναϊκό, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Αμπή. Καλημέρα.
Και εκεί έχουμε πραγματάκια. Έχουμε πάλι στο προσκήνιο τον Φαντρό Κελέν και μάλιστα αυτή τη φορά για να κλείσει, για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
Τι πραγματάκια. Έχουμε τέτοια καντεμιά και ατυχία στον Παναθηναϊκό, η οποία ρίζει άμεσα.
Δεν είσαι με τους τραυματισμούς του Ίγκασον και του Καλάμπρια. Σ' άκουγα το μεσημέρι χθες, γιατί περίμενα, θυμάσαι καλύτερα, κάνει την παρέμβαση την ώρα που ήμουν εγώ στο ρεπορτάζ. Οπότε άμαθα από πρώτο χέρι, για πες τα.
Κοίταξε τώρα, δεν είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Έχει, εκτός ότι έχει σίγουρα 2-3 σοβαρούς τραυματισμούς μέσα στη χρονιά, έχει τα προηγούμενα χρόνια και πάρα πολλούς επιμέρους μικρούς συσσαγωγικά, οι οποίοι δεν είναι μικροί, γιατί πέρα της ιστορίας του Ίγκασον, το οποίο θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός, σχεδόν ένα χρόνο ο Ίγκασον, αν συνυπολογίσουμε μπάμπη και την ηλικία του ποδοσφαιριστή,
πολύ φοβάμαι. 8 μήνες είναι, πάει προς το τέλος σεζόν, άντε να προλάβεις. Γι' αυτό λες ένα χρόνο.
Την καριέρα του Ίγκασον στον Παναθηναϊκό, δεν θέλω να προδικάσω τώρα κάτι για το παιδί, αλλά Δεν είναι εύκολο.
Είναι ό,τι χειρότερο του είχε τώρα, μίλαμε.
Τα 33, να πάτε χιαστό, να θες ένα χρόνο να γυρίσεις, σε τι κατάσταση θα είσαι.
Ναι, και εντάξει, για να ξέρει ο κόσμο, δεν είναι 12 μήνες ο χιαστός, αλλά είναι 8 μηνό. Οπότε, αν τα βάλει κάτω, θα γυρίσει στο τέλος σεζόν. Πότε να πει.
Στο μάτι μου έκανε 1,5 χρόνο.
Άλλο αν έχεις, θέλω να πω ότι άλλα παιδιά έχουν γυρίσει. 8 μήνες μπαίνουν.
Ναι, ναι.
Εγώ λέω ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων, αλλά και πάλι δεν θα προλάβει.
Αλλά και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χάσει μια σεζόν και μετά θα χρειαστεί να επιστρέψει. Τέλος πάντων, εντάξει, το παιδί τώρα έπαθε μεγάλη ζημιά. Ήταν τεράστια ατυχία. Και για τον ίδιο
και πάει να πάρει και τώρα και στόπερ αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός.
Αναγκαστικά θα πάρει δύο στόπερ. Mm-hmm. Θα πάρει δύο στόπερ. Θα πάρει έναν σίγουρα τώρα που έχει άμεση ανάγκη. Θα πρέπει να πάει μετά να πάρει και στόπερ ένα ακόμη. Γιατί δεν το βγαίνει. Τώρα ήταν ήδη να πάρει ένα στόπερ ο Παναθηναϊκός με τον Ίγκασον. Τώρα που χάνει τον Ίγκασον θα πάρει δύο στόπερ. Πρόβλημα έχει ο Καλάμπρη, ο οποίος θα μείνει 6 εβδομάδες εκτός. Μεγάλο το χρονικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Δηλαδή μιλάμε ότι θα πάει σχεδόν 1,5-2 μήνες ο Καλάμπρια. Που σημαίνει ότι θα φτάσει Σεπτέμβρης. Άρα θα χάσει όλα τα κρίσιμα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είναι να δώσει μέσα στο χρονικό διάστημα του Αυγούστου τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή είναι ατυχία για δύο παίχτες που υπολογίζονταν κανονικά στην δεκάδα. Από τον Ιστροπάρα καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει και με αυτή την ιστορία που πρέπει να την αντιμετωπίσει μέσα στη χρονιά με ποικιλό τρόπο, δηλαδή με μεγάλη προσοχή αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη και του ιατρικού επιτελείου του να μπορέσει να επαναφέρει τους ποδοσφαιριστές στο επίπεδο αυτό, γιατί είχαμε κάνει μεγάλη κουβέντα και για το ιατρικό επιτελείο τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έβλεπες μια θλάση του Παναθηναϊκού που να κράταγε δύο μήνες, την ίδια ώρα που σε άλλη ομάδα μπορεί να ήταν ένας μήνας ή λίγες μέρες. Θέλει λοιπόν μεγάλη έτσι, συνεργασία και αυτοσυγκέντρωση όλων των κομματιών του παζλ για να μπορέσει μια ομάδα να λειτουργήσει και να τρέξει. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε πολλές φορές μπάμπι ποδοσφαιριστές ή ο προπονητής. Είναι και αυτοί που λέμε οι κοινώς λεγόμενοι και αφανείς ήρωες. Πολλές φορές παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η επιτυχία μιας ομάδας, την καθημερινότητά της. Από το φροντιστή που είναι στην ομάδα μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο έτσι, που βρίσκεται εκεί. Δηλαδή, γι' αυτό και είναι όλοι σε εγρήγορση πια στον Παναθηναϊκό. Με την έναρξη του πρωταθλήματος, βλέπεις ότι με την έναρξη σεζόν, μάλλον βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει κατευθείαν να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και πάντα οι τραυματισμοί, ξέρεις, είναι μια συνθήκη που δεν είναι εύκολη.
Προφανώς, οπότε δεν είναι καλή για καμία ομάδα και για κανένα ποδοσφαιριστή. Τώρα, στα μεταγραφικά, όντως ισχύει ότι προχωράει του Φανδρόκερη, το οποίο είχαμε ξεχάσει κάποια στιγμή. Ήταν στόχος του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα, αν θυμάμαι καλά, της μεταγραφικής περίοδου. Προχωράει τώρα.
Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από μια ώρα το οποίο γράφει ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Φανδρόκερη. Εγώ εδώ αρκετές μέρες έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει ξανά τις συζητήσεις και το ενδιαφέρον. Ήταν μια υπόθεση που από την αρχή ο Παναθηναϊκός την έτρεξε γερά, μετά την άφησε να την εγκατέλειψε γιατί δεν έβγαζε άκρη με τους Τούρκους και με τον Γιλντιρίμ. Τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια αναζωπήρωση, έτσι να το πω, αδόκιμα της κατάστασης και των συνομιλιών που γίνονταν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά μπάμπη να πάρει τον αμυντικό. Το κεντρικό αμυντικό των Ολλανδών, αυτή τη Σάντζορφόρ. Ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εδώ και καιρό ο Φαντρόκινο στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Είναι μια λύση που αναζητά ο Παναθηναϊκός, γιατί το έφερε τροχοδοτεί τον παίκτη πέρσι. Mm-hmm. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το έχω πει από την πρώτη μέρα. Τα λέγαμε και με τον Γιάννη μια μέρα στο Σαντορίνο που είχε παίξει άξιες με τη Σάμψον πρόθεση. Είχε και ο Γιάννης την ίδια αίσθηση από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αδέκως δυναμώνει πάρα πολύ σε περίπτωση που τελειώσει αυτή η συμφωνία. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή με Ντεφράγκη και Φαντρόκελεν έχει κάνει δύο πολύ αξιόλογες φετινές μεταγραφές στα στόπερ.
Έχουμε κάτι άλλο, περιμένουμε κάτι άλλο.
Υπάρχει κάτι άλλο, έχουμε προετοιμασίες σιγά σιγά για, θα έχουμε και την κλήρωση μετά τη Δευτέρα, πριν το παιχνίδι δηλαδή με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θα μπει, όπως το είχαμε πει και στο παρελθόν, μπαμπή στους ισχυρούς της κλήρωσης για τον τρίτο προκριματικό. Και είναι ομάδες οι οποίες, είτε ζευγάρια οι οποίες αρχίζουν και γίνονται γνωστές, όπως η Γιάμπλονετς, η Αύστρια, η Χάιντουκ του Σπλίτ, η Κατοβίτσε, η Βιντούζ, η Νόρτσελαντ, η Τρόμψο, η Τομπόλ, η Λεβάντια Ταλίν και ο Απόλλων Λεμεσού. Ομάδες δηλαδή που είναι στη σχετική λίστα. Υπάρχουν και κάποια ζευγάρια με Χιμπέρνια, Σεντζάλεν, Σιόν.
Είναι πολλά τα ζευγάρια.
Με Μπακού, Χάμαρμπι και Σέλμπου. Παθιακώς θα περιμένει την κληροτίδα για να μάθει.
Αν περάσει την Πάξη.
Που προκριθεί από την Πάξη ακριβώς.
Την επόμενη
Τι πρόκειται να συμβεί τη Δευτέρα.
Έγινε Άρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις σήμερα για να μπορούμε να έχουμε και νεότερα και από τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, δηλαδή εντός της ημέρας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα τα πούμε τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
Ακούτε Eraspor.
Τρία-πέντε-δύο λοιπόν μέρος δεύτερον. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πάντα δίνουν προτεραιότητα στα ερωτήματα, αλλά μας αρέσουν πολύ και οι φωτογραφιούλες. Και okay, στο Βόλο βλέπω το αυτοκίνητο, η θερμοκρασία είναι 29, δεν το λες και τόσο τραγικό, φίλε Χρυσόστομε. Για το φίλο τον Όντα από το Ρέθυμνο που λέει καλή παραλία, αλλά πρέπει να εξυπηρετήσουμε, να φιλοξενήσουμε και τους τουρίστες και δουλεύουμε, αλλά μαζί Ερασπορ είναι ό,τι καλύτερο. Μουρμουράει λίγο ασέφ, αλλά μετά γελάει. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί και εκεί περιμένουμε μπόλικες εξελίξεις και μάλιστα πολύ σημαντικές. Πρώτη εξέλιξη να ανακοινωθεί του Ρόκα. Έχει τελειώσει, το έχουμε πει, είναι και στην Ελλάδα. Σήμερα πιθανότατα θα προλάβει να πάει, μα θα πάει η Ολλανδία. Να δούμε, προλάβει να είναι και στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Όχι βέβαια για να αγωνιστεί, αλλά για να μπει και αυτό σιγά σιγά στο κλίμα της νέας ομάδας του. Δεύτερη κίνηση λογικά χρονικά θα είναι ο Σάλιακας για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά από αρκετά χρόνια αναπηδή των Ακαδημιών και να είναι η δεύτερη επιλογή μαζί με τον Μαφέο στη θέση του δεξιού μπακ. Αυτές η μία είναι κλειδωμένη, η δεύτερη και αυτή, τουλάχιστον αυτή είναι η προσπάθεια να κλειδώσει και αυτή σήμερα, να γίνουν και αυτές οι δύο μεταγραφές. Τρίτη περίπτωση, τουλάχιστον βάσει χρονοδιαγράμματος, μάλλον βάσει σχεδιασμού του Ολυμπιακού, η απόκτηση χαφ. Εκεί πραγματικά το λέω τις τελευταίες μέρες, δεν έχουμε κάτι καινούριο, κάτι που μπορούμε να πούμε συγκεκριμένο, γιατί έχουν βγει ονόματα περιπτώσεις παικτών που είναι πάρα πολύ δύσκολες, π.χ. Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς κτλ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Και από εκεί και πέρα δουλεύονται παράλληλα κάποιες υποθέσεις. Για παράδειγμα, η θέση του αριστερού μπακ είναι ταυτόχρονα γίνονται οι συζητήσεις με τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα και ταυτόχρονα με την Σεβίλη για τον Όσο. Και εκεί είπα χθες το βράδυ, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός πλέον μιλάει απευθείας με τη Σεβίλη για να κάνει δικό του τον Όσο. Γιατί στην αρχή και είχαμε υποθέσει λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και βάσει δημοσιευμάτων στην Ισπανία, ότι μιλάει το γκρουπ Μαρινάκη με τη Σεβίλη για την απόκτηση του νεαρού μπακ, αριστερού μπακ. ότι θα τον πάρει η Νότιχαμ και θα δώσει τον ιδανικό στον Ολυμπιακό. Να υπάρχει και προοπτική για τον παίκτη να πάει στην Αγγλία να τελεαστεί περισσότερο. Όμως, χθεσινή μια πληροφορία ανέφερε ότι μιλάει απευθείας Ολυμπιακός. Ούτως ή άλλως δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά πάντα, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά για το αν θα, το σημαντικό είναι αν θα γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Αυτά είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Όμως υπάρχει πάντα και το ενδιαφέρον της Χάλ για τον Τζολάκη. Και εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι το έχω πει πολλές φορές ότι ο ίδιος θα τον δελέαζε και μάλιστα πολύ να πάει να παίξει ένα τέτοιο μεγάλο πρωτάθλημα. Είναι άλλο να σε θέλουν τουρκικές ομάδες που δεν τον δελέαζαν ποτέ, και είναι άλλο να σε θέλει ομάδα της Premier League. Του κάνει να παίξει ένα τέτοιο πρωτάθλημα και λογικό. Ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις πάρα πολύ μεγάλες, πάνω από 20 εκατομμύρια. Τελευταίες αναφορές από Αγγλία αναφέρουν ότι η Χάλ είναι έτοιμη να το προχωρήσει, να το κλειδώσει, να την κάνει τη μεταγραφή. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα το αναφέρουν, τόσο ώστε ο παίκτης να θεωρείται ότι είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να βρεθεί στη Σλοβενία που κάνει προετοιμασία, από ό,τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Η Χάλ, το δούμε στην πράξη. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να έχει και έτοιμη λύση για goalkeeper. Περίπτωση του Χίλ του Παραγουανού, έχουμε εξηγήσει ότι είναι δύσκολη αν μπουν ομάδες με νεκούς Bayern, United, το ξεχνάμε. Και έχω πει πολλές φορές εδώ και ένα μήνα, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τον Τζολάκη, όταν είχα πει ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τον Τζολάκη να φύγει δηλαδή τον Ολυμπιακό είναι η Αγγλία, και αυτό γίνεται στην πράξη, είχα πει και το όνομα του Ζωσέ Σα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Και επειδή το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Νίκο Καραγιάννη, ναι, ο Τζολάκης είναι μια αντίστοιχη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, όπως λέμε για τον Πινέδα. Και ακόμη περισσότερο για ένα λόγο. Είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τον goalkeeper του. Και έχει προκριματικά σε αρχές Αυγούστου. Προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν θα είναι εύκολο. Από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η αγορά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορείς να πεις έναν παίκτη μην πάει στην Premier, ένα, αν θέλει να πάει. Και δεν μπορείς να πεις και σε μια ομάδα να μην πάρει αυτά τα χρήματα που του δίνουν από την Αγγλία. Προφανώς ο Ολυμπιακός θα ήθελε να μείνει ο Τζολάκης. Προφανώς θα ήθελε να του κάνει και ένα νέο, γιατί το έχει προτείνει ένα νέο συμβόλαιο. Όμως, επαναλαμβάνω ότι μπορεί να κατανοήσει απόλυτα και έναν ποδοσφαιριστή να θέλει αυτό που λέμε να ανοίξει τα αυτιά του. Το ιδανικό θα ήταν να τον είχε τουλάχιστον Ολυμπιακός στα πρώτα προκριματικά, να τον έδινε μετά. Όμως αυτό δεν το επιλέγεις εσύ. Η πρόταση είναι που αν σου έρθει τώρα να είναι στο τραπέζι. Τώρα, όχι μετά από 20 μέρες. Και επαναλαμβάνω, αν ένας ποδοσφαιριστής να πάει, πρέπει να βρεις και εσύ την καλύτερη λύση, οικονομικά εννοώ, για όλες τις πλευρές. Το εξτρά για τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές που έχει μπει το τελευταίο διήμερο, οπωσδήποτε είναι ο Νταβιτασβίλη. Μια μιλάμε για έναν παίκτη που είναι πολύ ακριβός. Και μόνο ότι βγήκε από τη Γαλλία ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 10.500.000 συν 3 εκατομμύρια μπόνους, καταλαβαίνει κανείς πόσο φτάνει μια μεταγραφή η συγκεκριμένη. Η Σέντιαν φαίνεται να θέλει 20, στην πραγματικότητα δεν το ξέρω, δεν θα τον πουλήσει τόσα λεφτά, αλλά φαίνεται ότι θα απαιτηθούν 12-14 καθαρά, χωρίς μπόνους, για να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, αλλά ξέρω, που το έλεγα και χθες, ότι ο παίκτης είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό και σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο και γενικώς είναι στο σκάουτινγκ τουλάχιστον 2 χρόνια. Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δίνει σήμερα το τρίτο του φιλικό στην Ολλανδία, 7:30 θα αντιμετωπίσει τη Φορτούνα Σιτάρτ. Θα δούμε αν θα δώσει και χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά και στον Ζώτα Σίλβα, προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν έχει μπει ακόμη ο Ταρέμι. Θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έχω πει ότι μπορεί να προλάβει τις τελευταίες μέρες να μπει στην προετοιμασία στην Ολλανδία και ο LKB. Οπότε το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και επειδή ένας φίλος, για να απαντήσω, και θέλω να παίρνω και τα μηνύματα και να απαντάω κάποια από αυτά τουλάχιστον που βάζουν θέμα συζήτησης, που αναφέρει ότι γιατί έχει μια απορία, γιατί βάζω με τη Λίμπαρ φιλικά δύο μέρες, συνεχόμενες δηλαδή δύο μέρες, για να δίνει ευκαιρίες σε όλους τους παίχτες προφανέστατα, και για να βλέπει και διαφορετικά σχήματα. Διαφωνεί ο φίλος ο Θόδωρος ότι δεν του άρεσε αυτό το σύστημα, και δεν είναι και τον βλέπω και πολύ αισιόδοξο για το αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να διασπά κλειστές άμυνες του χρόνου, και βάζει εδώ στην κουβέντα ότι οι μπερδεμένες ενδεκάδες, οι συχνές αλλαγές στην ενδεκάδα δημιουργούν τελικά πρόβλημα στην ίδια την ομάδα. Λέω το εξής, ότι λέμε από τη μία πλευρά ότι είναι αναγκαίο το rotation. Άρα θα μπερδεύει στις ενδεκάδες. Και λέω για το θέμα της διάσπασης άμυνας, ότι επειδή με ρωτάνε πολύ την γνώμη για τον Ολυμπιακό για την επόμενη περίοδο, δεν μπορώ να την πω. Και δεν μπορώ να την πω γιατί αλλάζει ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά. Πρέπει να δώσουμε για παράδειγμα τον goalkeeper. Αν φύγει ο Τζολάκης, αν θα μπει, θα κολλήσει ο goalkeeper, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Αλλά αλλάζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ μεσοεπιθετικά. Ρόκα, που τον ήθελε ο προπονητής, πότε θα είναι, λογικά είναι δεκαδάτος. Ζωτά Σίλβα, πάρει ο Ολυμπιακός του Νταβιντασβίλη. Έχει γυρίσει ο Φορτούνης. Όλο αυτό κάνει το παζλ, δηλαδή αυτά τα κομμάτια του παζλ, να δούμε πόσο μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός μεσοπιθετικά. Ο χαφ που θα αποκτηθεί, πόσο θα κουμπώσει, πόσο θα σου δώσει πράγματα κάθε το ποδόσο. Αυτά είναι άγνωστα την ώρα, γιατί δεν είναι εκεί οι παίχτες για να τους δούμε. Και δεν πάω καν στην επίθεση που έχω πει ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μετά και την επιστροφή του Ελκάμπη. Αλλά πάνω κάτω αυτή θα είναι, το ξέρουμε. Το βασικό λοιπόν είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με το οχτάρι που θα πάρει και με την τριάδα πίσω από το φόρ. Ποιοι θα παίζουν και πόσο θα το λύσουν προβλήματα. Αυτό είναι το κομβικό για τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Είχαμε χθες και την κλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά πάνω κάτω τα ξέραμε. Όλοι θα παίξουν από αυτό που λένε με όλους. Είναι μεγάλη διαδικασία μαραθώνιος. Τα ντέρμπι δεν ξεκινάνε αμέσως, αλλά έχουμε νωρίς και εκεί ντέρμπι και έχουμε και τη μεγάλη διακοπή, βέβαια, τη διαφορά με την περσίνη σεζόν. Μεγάλη διακοπή από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, τρεις εβδομάδες. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Μίνο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμαθα από χθες ότι οριστικά θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Στην Πολωνία.
Στην Πολωνία, βέβαια, ναι, ουδέτερο.
Εκεί θα είμαστε, εκεί στην Πολωνία θα είμαστε. Τετάρτη φεύγει η αποστολή, Παρασκευή επιστρέφει. Δεν ξέρω τι συνθήκες έχει εκεί, τι επικρατούμε. Στο Λούμπινγκ Αρένα, εκεί θα παίξει ο ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι. Η λίστα σήμερα, τα αργά το βράδυ, θα δοθεί στην UEFA. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις, πρόλαψε 3-4 συμβόλαια από ό,τι ξέρω. Και θα είναι κάτι κοστούμπα για τα επόμενα 3 χρόνια. Ήρθε χθες το απόγευμα, 7 η ώρα. Τον υποδέχθηκε στο ξενοδοχείο ο Βιερίνια και οι άνθρωποι του ΠΑΟ. Καθώς ήταν ο Λεωμάτος, ήταν στην κλήρωση που έγινε χθες στην Αθήνα. Τώρα ο ΠΑΟ επικεντρώνεται για την προετοιμασία που κάνει ενώψη του πρώτου αγώνα και να δούμε και ποιοι άλλοι παίκτες θα απειχθούν στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι σε αυτό το κύριο θα υπάρχει ένας άπηξη ενός αμυντικού και στη συνέχεια...
Στόπερ Γιώργο, κεντρικός.
Αμυντικού.
Α, γενικά το αφήνεις. Δεν αποκλείς δηλαδή και μπακ.
Αμυντικού.
Ναι, αμυντικού. Άντε πάλι. Ναι. Αυτό λέω, δεν αποκλείουμε και μπακ.
Αμυντικού.
Ναι, αμυντικού. Κόλλησε βέλο. Ναι.
Καταλαβαίνεις τι εδώ.
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Εγώ το κάνω 50 για τον κόσμο. Για να καταλαβαίνει, ναι, και ο κόσμος. Γιατί λέμε αμυντικό συνήθως, λέμε στόπερ. Εκεί πάει το μυαλό μας.
Όχι στόπερ.
Αντιλήδε που το πες. Γιατί δεν μας το λες από την αρχή, βρε Γιώργο μου.
Ένας αμυντικός.
Ναι, για πες.
Και στη συνέχεια, ναι, ένας χαμπ και ένας σέντερφορ, οποίοι αναμένονται και αυτοί μέχρι μέσα στην πρωτού φύγει αποστολή για την Πολωνία.
Να προλάβουν να δηλωθούν κιόλας, δηλαδή.
Για το έχει δύο ώρες, δύο μέρες υποθεσμία.
Ναι. Δύσκολο όμως, να βάλεις παίχτη όμως που δεν έχει μπει με την ομάδα, δεν έχει κάνει παιχνίδια, δύσκολο. Αυτό μας έχει δείξει η πείρα τουλάχιστον.
Η πείρα, θα δούμε. Ένα σε χαπ και ένα σε δερφόρο. Εκτός από ένα αμυντικό.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην ΠΑΕΠΑΟ. Τα εισιτήρια διαρκείας θα βγουν αυτή την εβδομάδα.
Ναι. Χθες ανακοινώθηκε, νομίζω, και το περιμέναμε, δηλαδή, του Σάντσες στην επιστροφή του στο Μεξικό.
Ναι, ο Σάντσες, ναι, στο Μεξικό. Είναι μια μεταγραφή, έγινε, όπως και από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες, δύο Έλληνες που ήταν από το Μεξικό, που έπαιζαν στο Μεξικό, ο Σάντσες και Πινίδα, και οι δύο, νομίζω, θα πάνε στη χώρα τους. Με αυτά πολλά αναγράφεται.
Δεν το κατάλαβα, κάτι υπήρξε μια διακοπή. Ποιους είπες, δύο παίχτες?
Όπως ο Σάντζεφ και ο Πινέδα.
Α, ναι. Το μας τα είπαμε στο ξεκίνημα. Πάει ο Πινέδα, τέλος. Έχει συμφωνήσει.
Επιστρέψαν στη χώρα.
Εντάξει, διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Σάντζεφ, επειδή τον είδα και στο Μουντιάλ, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει στον αέρα μαζί, Γιώργο. Εντάξει, εγώ κατάλαβα το παιδί, έχει στοιχεία, αλλά προφανώς δεν κόλλησε τον ΠΑΟΚ.
Δεν είναι ότι δεν κόλλησε, απλά ότι είχε μια καλή πρόταση
Ναι, θα σου πω ότι 5 μήνες μετά, δηλαδή το παιδί είχε πάρει απόφαση να παίξει Ευρώπη. Άρα κάτι δεν κόλλησε, αυτό εννοώ.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία τη στιγμή που πήρε και την αξία και έβγαλε και κάτι από εκεί. Επαναλαμβάνω.
Καλά, εννοείται προφανώς.
2.200-2.300 αγοράστηκε, 3 πουλήθηκε. Mm. Νομίζω ότι κάτι πήρε. Σύντα ότι που παίρνει κάθε ομάδα στο Μουντιάλ που είναι κάθε μέρα που παίρνουν κάποια χρήματα από τη FIFA που θα πάρουν.
Εννοείται. Μεγάλη μεταγραφή να σχολιάσουμε και τον Τζόλι που το έχουμε ξαναπεί. Μπράβο του παιδιού. Ναι. Δεν είχε ποσοστό έτσι, δεν είχε κρατήσει τίποτα.
Τα είχε πάρει από την προηγούμενη.
Από την προηγούμενη, από την Μπριζ δηλαδή. Από τη μεταγραφή του στην Μπριζ.
Ναι. Δεν έχει κάτι. Εκτός και άμα τα ψηλά γράμματα που είχαν κάνει τότε.
Θα το είχαμε μάθει νομίζω. Μπράβο στο παιδί. Μπράβο στο παιδί. Ερώτηση. Α, ωραία, μου ήρθε ερώτηση. Περίμενε. Τι ερώτηση μου ήρθε από φίλο του ΠΑΟΚ. Το κλασικό θέμα. Με Γιαννούλη και ΠΑΟΚ, τι γίνεται, ρωτάει ο φίλος.
Κάντε υπομονή.
Κάντε υπομονή, απάντησε ο Γιώργος. Ωραία.
Κάντε υπομονή.
Πότε βλέπεις εξελίξει, Αύγουστο ή και ποιο νόης.
Κάντε υπομονή.
Άντε, κάντε υπομονή. Εντάξει. Άντε, δεν το προσδιορίζω. Έχουμε κάτι άλλο.
Τον Αύγουστο έχει κολλιό. Και τον Αύγουστο
έχει
κολλιό.
Έχει ευκαιρίες. Έχει πράγμα εκεί. Τέλος Αυγούστου.
Ο Ιούλιος είναι πιο κοντά από τον Αύγουστο.
Ο Ιούλιος είναι πιο κοντά από τον Αύγουστο. Ναι, πάντα ήταν πιο κοντά ο Ιούλιος, αλλά οκ, okay, καταλαβαίνω το λες για τον Γιαννούλη. Πάντα πάντως έχει ευκαιρίες ο Αύγουστος και ειδικά τέλος Αυγούστου γίνεται χαμός. Μία τουλάχιστον κίνηση όλοι κάνουν. Ή προσπαθούν να κάνουν. Και ας είναι συμπληρωμένα τα ρόστερ τους και ας είναι τα πάντα. Γιατί εκεί υπάρχουν οι ευκαιρίες, έτσι κύριε Γιώργο.
Οι περισσότερες μεταγραφές ο Πάκος τις κάνει πάντα στο τέλος.
Φέτος βλέπω προχωράει.
Ήδη. Αλλά τώρα επειδή κάθε Πέμπτη, κάθε. Είναι 23-30, 7-14,
ναι.
21-28.
Πέσει συνέχεια τώρα, άστο.
Καταλαβαίνεις και έχει δυνάμει.
Κάθε εβδομάδα από τη στιγμή που μπαίνεις σε Ευρώπη πλέον τα καλοκαίρια, όταν ξεκινάς Ευρώπη, όσο προχωράς, κάθε εβδομάδα παίζεις.
Και παίζει 21 και μετά παίζει 23 τη μήνα.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, έχει Πέμπτη και μετά παίζει με το Λεβαδιακό που αρχίζει το πρωτάθλημα.
Ναι. Όλες οι ομάδες
μετά παίζει 28 και. Δεν ξέρω αν έχει
και φέτος βγήκαν και λίγο πιο νωρίς τα ντερμπί, έτσι βγαίνουν. Τρίτη αγωνιστική είναι το πρώτο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Με το Παναθηναϊκό, αλλά είναι και με τον Ατρόμητο, δεύτερη αγωνιστική.
Άλλο θέλω να πω ότι.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι τέτοιο φέτος, ναι. Που στο δεύτερο γύρο οι τρεις προτελευταίες αγωνιστικές, προτελευταίες, είναι όλα στην Τούμπα. Και εκτός έδρας η τελευταία αγωνιστική μέσα στη βαδιά. Έχει τελειώσει το ποτάμι.
Λες για να ντεμαράζει καλό δηλαδή.
Ναι, αλλά τρεις αγωνιστικές είναι στην Τούμπα.
Αυτό λέω. Για δηλαδή, να κάνει να αφήνεις καλό. Αλλά αυτά είναι και θεωρητικά, γιατί ποιος περίμενε ότι θα έχει και αυτό το τέλος πέρσι ο ΠΑΟΚ. Το περίμενε κανείς, ειδικά με την εικόνα του Δεκεμβρίου. Ποτέ δεν ξέρεις την μπάλα. Πολύ μακριά είναι όλα αυτά.
Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ.
Καλά, νέα εποχή για όλους είναι, αλλά. Ας να δούμε, θα κουμπώσει και ο προπονητής. Πώς θα κουμπώσει, πώς θα πάει, καλοκαίρια, μεταγραφές. Προκριματικά, αυτά ξέρεις Γιώργο μου. Άστο να δούμε. Άστο τις ομάδες. Βιάζονται όλοι, λένε για τις ομάδες, θα πάει καλά ή δεν θα πάει καλά. Πολύ νωρίς ακόμη, λέω εγώ. Λέω εγώ για όλους. Πολύ νωρίς.
Καλά, σίγουρα.
Κάτσε να τους δούμε σιγά-σιγά. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή έχουν προκριματικά, ειδικά οι Ευρωπαίοι. Θα παίξει κακά τα ψέματα πολύ μεγάλο ρόλο ότι θα κάνουν το καλοκαίρι στα προκριματικά. Ειδικά δηλαδή, αν έχουν κάποια αποτυχία, πώς θα τη διαχειριστούν. Μην γελιόμαστε.
Πάντως, ο ΠΑΟΚ, αν. Τώρα που έγινε έτσι, αν αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβο, θα είναι και πάλι στους χειρούς στο Κοβραζί. Τη Δευτέρα γίνεται.
Ή απλώς θα χάσει το κανονάκι, ξέρεις, είναι αυτό, μετά θα έχει πίεση.
Η κλήρωση του. Απλά επαναλαμβάνω, θα είναι στους χειρούς και πάλι. Και η κλήρωση γίνεται τη Δευτέρα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες, αλλά τώρα μην ψέχομαι, είναι καμιά δεκαομάδες. Οπότε
ναι, είναι πολλές. Είναι αρκετές. Έγινε, Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο. Ζέστη. Θα το αντέξουμε.
Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
Καλά, καλοκαίρι έχουμε τώρα.
Καλοκαίρι ζέστη. Χειμώνα κρύο. Τώρα μια χαρά είναι.
Καλά έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μια χαρά καλοκαίρι.
Μια χαρά. Ποιο είχα πει για στον Πιθάνο πριν που είχε βγει, είχα πει την Αργεντινή ότι θα επικρατήσει. Γιατί ο Τούχελ.
Για πες.
Νομίζω. Ναι. Γιατί ο Τούχελ.
Τώρα Κυριακή τη βλέπω. Άστα δεν υπάρχει ο Τούχελ. Άμα τα έχει κάνει αυτά προπονητή τη ελληνική ομάδα. Θα είχε φύγει το βράδυ. Άστα.
Επειδή το ξέρω τον Τούχελ σε ένα αγώνα που έπαιξε ο Πάουκ στο τόπο. Ναι. Που κέρδισε ο Πάουκ με τον Ρόντερτ Μακ. Ήταν εκτός τόπου του χρόνου. Και τότε οι Γερμανοί ασχολούνταν με αυτό. Τώρα πώς πήρε το Champions League, απορώ, αλλά η ομάδα.
Όλα γίνονται.
Η ομάδα προς την εμφάνιση, χωρίς ψυχή, χωρίς τα στοιχεία αυτά και να κλατάρει σε 10 λεπτά και μετά στο τέλος όταν έγινε το 2-1, πώς έτρεχαν οι παίκτες της Αγγλίας.
Ξέρεις, από την εμπειρία σου ξέρεις ότι οι προπονητές είναι περίεργη ιστορία. Άλλοι κολλάνε, άλλοι δεν κολλάνε, άλλοι κακοί μέτροι προπονητές. Εδώ δεν πέτυχε δεν έμεινε ο Φερέιρα στον ΠΑΟΚ, ο Άμπελ, που είναι προπονητάρα ο άνθρωπος. Δεν έμεινε, δεν στέργιος. Τώρα τι να συζητάμε. Γελάσαι, σ' άρεσε.
Η εμπειρία μου είναι ότι σε μεγάλες αυτές χώρες ήθιστε να έχουν πάντοτε προπονητές.
Εντάξει, εγώ άκου να δεις με τους προπονητές. Όλοι τα βάζουν με τους προπονητές. Εγώ δεν είμαι Σαββατομούτη. Αλλά κάνε και τα απλά, κάνε και τα σωστά. Μην πας κόντρα στη λογική. Αυτό που έκανε ο Τούχελ προχθές είναι κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική, κύριε Γιώργο.
Τόσοι προπονητές από την Αγγλία. Τόσες.
Καλά, σε ήδη η Αγγλία και προκοπεί και με τους υπόλοιπους.
Και πέρα από το δεν έχει.
Τι να κάνουμε
γιατί
τώρα.
Γιατί η Αργεντινή γιατί δεν παίρνει. Έχει προπονητή πάντοτε.
Γιατί
προπονητή,
οι Αργεντινοί είναι μαχητές και έχουν παιχτάρα. Έχουν το Μέση. Καταλάβεις, κύριε Γιώργο μου. Αυτή είναι η διαφορά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Μαρίνο και στην Μαρίνα.
Χρόνια πολλά, βεβαίως. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Καλημέρα στο Γιώργο Μίνο. Εμείς μένουμε όμως στη Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ του Άρη Τάσου. Πακλατής μαζί μας. Έλα Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Μπάμπη.
Σιγά με δεν του έλεγα για το Φερέιρα, έτσι, για τον Άμπελ.
Δεν άκουγα, στο βάθος.
Α, δεν άκουσα.
Τη συνομιλία σας.
Λέγαμε για προπονητές τώρα, ξέρεις, μεγάλη πληγή. Για κάποιους προέδρους. Τι το στέλνουμε τους προπονητές που λένε. Λοιπόν, για πάμε στα του Άρη, τι γίνεται.
Δεν είναι, για ακόμα μια ημέρα, για ακόμα ένα χρονικό διάστημα, θα έλεγα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ταράξει τα νερά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Και μάλιστα λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία, ο Άρης έχει κάνει μια συμφωνία με τον Μπασίρου, ο οποίος ακόμα αγνοείται από την άποψη ότι δεν έχει δώσει η ΠΑΕ προς τα έξω ημερομηνίες άφηξης, αν ο παίκτης τελικά όντως υπογράψει, υπάρχει μια συμφωνία μαζί του. Και από εκεί και πέρα δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις, γιατί έχει γίνει μια προεργασία. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι σε αναμονή, stand-by. Τους έχει λοκάρει, όπως λέμε, η διοίκηση του Άρη. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, Μπάμπη. Εχθές υπέγραψε ότι ο Τεχέρος του λέγανε ναι, ούτως ή άλλως δεν ήταν στην προετοιμασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας ακόμα οπισθοφύλακας μείων για την ομάδα, άρα χρειάζεται οριστικά τρεις οπισθοφύλακες. Δύο από την αριστερή πτέρυγα και έναν από την δεξιά. Έχει μείνει ένας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή ενεργός στην ομάδα. Θέλει κεντρικούς αμυντικούς, θέλει τερματοφύλακα. Γενικότερα θέλει πράγματα. Και έχουμε ξεπεράσει τα μέσα του καλοκαιριού. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ανακοινώσεις. Και είναι ένα ερώτημα και ρητορικό και ουσιαστικό για το πώς η ομάδα θα βγάλει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και πώς ο προπονητής θα έχει στη διάθεσή του παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της ομάδας για την ερχόμενη περίοδο, η οποία δεν είναι και πολύ μακριά. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Έχει κάποια φιλικά πολύ δυνατά στην Ιταλία. Έτσι, Μόντσα, Αταλάντα, Νάπολη και ένα παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό εδώ στο Βικελίδης 5 του μηνός. Μιλάμε για τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα είναι από χθες γνωστό. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, να πούμε εδώ, το πρόγραμμα το οποίο έχει ο Άρης για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και γιατί αυτό? Γιατί πολύ νωρίς έχει δύο συνεχόμενα ντέρμπι, τρίτη και τέταρτη αγωνιστική. Την τρίτη αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ εκτός, την πρωταθλήτρια. Και την τέταρτη αγωνιστική πηγαίνει στην Τούμπα και τα δύο εκτός έδρας. Έχει δηλαδή να δώσει δύο πολύ δυνατά παιχνίδια.
Γενικά ο Άρης είχε δύσκολο ξεκίνημα και τα προηγούμενα χρόνια. Τότε παίζει συνεχόμενα μάτς, είχε δύο παιχνίδια, ας πούμε, εκτός έδρας.
Δύο συνεχόμενες χρονιές, τα εκτός δύο έδρας. Πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Ναι, και μάλιστα και τα δύο ήταν με τον Όφη στην έναρξη του πρωτάθλημα.
Γενικώς έχει πιεστικό ξεκίνημα. Και για μια ομάδα που δεν έχει καλοκαίρι προκριματικά.
Ναι, και εδώ πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι το πρόγραμμα.
Δηλαδή να έχει ένα αριθμό, ναι.
Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και παιχνίδι κυπέλου πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, να δούμε την κλήρωση. Αλλά ο Άρης, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ως ομάδα, έχει πάρα πολλά κενά. Πάρα πολλά κενά. Θα πρέπει αυτά τα κενά να τα συμπληρώσει. Θα τα συμπληρώσει. Το ζήτημα είναι πότε θα γίνει αυτό. Γιατί θα παραμείνει σχεδόν δύο εβδομάδες, λιγότερο από δύο εβδομάδες, 12 μέρες, 10-11 μέρες στην Ιταλία. Θα προλάβουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί που θέλει ο Γρηγορίου και είναι φυσιολογικό προπονητής του Άρη να ζητάει βασικούς ποδοσφαιριστές, έχοντας ένα στόπερ αυτή τη στιγμή μόνο το Φαμπιάνο που και τα χρόνια περνάνε με το Φαμπιάνο. Δεν είναι ο Φαμπιάνο προδιετίας, τριετίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ως ενεργό και ως μια αξιόπιστη λύση για το κέντρο της άμυνας, θέλει τουλάχιστον δύο πρώτης γραμμής κεντρικούς αμυντικούς. Για να μην πάμε από τη μέση και μπροστά, όπου και εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Και στις πτέρυγες και στην κορυφή και τα χαφ, να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Και πέρα από αυτά, το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμα ένα ξεκαθάρισμα, να το πούμε έτσι, για να ανοίξουν οι θέσεις και να ξέρει και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και γενικότερα όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα ποιοι είναι οι παίκτες στους οποίους μπορεί να υπολογίζει. Γιατί όντως υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι μαζί στην αποστολή, αλλά δεν υπολογίζονται για χύψη λόγους. Ο Άρης έχει αργήσει πάρα πολύ. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ή να μιλήσουμε να το δούμε το θέμα μάλλον από την οπτική γωνία ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές ή ότι οι μεταγραφές που θα γίνουν δεν θα καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας κτλ. Έχει γίνει προεργασία, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν επαφές. Ο Άρης έχει βρει ποδοσφαιριστές. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα συμφωνήσουν οριστικά με την ομάδα και θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική. Από αυτά που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, θα είναι γεμάτη σε ό,τι έχει να κάνει με την έλευση ποδοσφαιριστών. Θα περιμένουμε και τον Αβραάμ Γκραντ από την Αμερική μετά το τέλος του Μουντιάλ την ερχόμενη Κυριακή να έρθει την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσουν κάποια θέματα και θα έχουμε και ανακοινώσεις για όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Απλά θα πρέπει να τρέξουν όλα για να μπορέσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς να είναι στην Ιταλία.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Λίγο πριν τις 10 ολοκλήρωσαμε και σήμερα το 3-5-2. Τραγουδάκια, παιδιά που μου ζητάγατε, δεν μπορούμε να βάλουμε. Τρέχουμε τα ρεπορτάζ, πρέπει να τα βάλουμε όλα να τα προλάβουμε. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Ισοπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και έρχονται και τα αγόρια ο Λεωνίδας Γκαζνέτσης και ο Νίκος Καραγιάννης. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.